Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 20. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Na skupštinskim odborima vlast i opozicija ponovo raspravljaju o usvajanju izbornih zakona. Opozicija izričita da neće glasati za. Pred specijalnim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje grupi Darka Šarića. U Hrvatskoj i dalje vanredno zbog poplava, kritično kod Siska. Počinje milenijumski samit o globalnom razvoju. Ekstremna desnica prvi put u istoriji Švedske ušla u parlament. I sadržaja emisije. Direktor ekološke organizacije Ozon Aleksandar Perović govori o tome da li je Crna Gora 19 godina nakon proglašenja ekološkom državom zaista počela na pravi način da cijeni prirodno blago.
Nažalost, samo deklarativno. Krivci su oni koji donose odluke. Donosioci odluka vrlo lako mogu da donesu još jednu, onu suštinsku, da se zakoni koji usvoje svi primjenjuju.
Nikšićani također krive državu što oštrije ne primjenjuje ekološke zakone, ali ukazuju i na odgovornost građana koji nemaju ekološku svijest.
Nije država kriva ako sam ja ovdje bacio čik ili ako sam pojeo onaj burek i bacio onu kesu ili popio Coca-Colu, bacio onu flašu ili limen, kriv sam ja.
Pa kad bi država ispoštovala to što je napisala, narod bi morao da mijenja svijest.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Podgoričkog vodovoda Mladen Brajović poginuo je u saobraćajnoj nesreći u kanjonu Morače. Prema nezvaničnim informacijama radi antena M, Brajović je sletio sa puta u mjestu Dromira u kanjonu Morače. Odbori za politički sistem, pravosuđe i upravu i za ustavna pitanja i zakonodavstvo ponovo razmatraju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika koji je predložila vladajuća koalicija. Vlast i opozicija nijesu postigle saglasnost o usuglašavanju izbornog zakonodavstva sa ustavom. Izborni zakoni bit će na dnevnom redu s jutrašnje sjednice parlamenta. Suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića optuženoj za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike trebalo bi da počne pred specijalnim sudom u Beogradu. Optuženo je 20 osoba, od kojih su Šarić i još 6 u bjegstvu i njima će se suditi u odsustvu. Optužnicom kao organizatori grupe označeni su i Goran Soković iz Pljevalja kao i Željko Vujanović iz Kragujevca. U Beogradu se nastavlja suđenje kriminalnoj grupi Antona Stanaja, koja se tereti da je švercom cigareta oštetila Srbiju za 65 miliona eura. Stanajeva grupa optužena je da je od 2004. do 2007. godine švercovala cigarete tako što ih je uvozila u Crnu Goru, lažno prikazivala da su prodate u crnogorskim free shopovima, a onda ih kroz Srbiju krijumčarila i prodavala u toj zemlji, zemljama regiona i zapadne i istočne Europe. Komitet Ujedinjenih nacija za prava djeteta u Ženevi prvi put će razmatrati inicijalni izvještaj Crne Gore o implementaciji konvencije o pravima djeteta, saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Delegaciju Crne Gore predvodit će ministar Suad Numanović, a komitet će zasjedati danas i sjutra. Zbog izlivanja Save u Zaprešiću kod Zagreba evakuisano je oko 20 osoba, saopštila je hrvatska policija. Kiša koja u Hrvatskoj pada već 3 dana izazvala je rast vodostaja Save, ali i drugih rijeka, pa su u cijeloj zemlji na snazi redovne ili vanredne odbrane od poplava. U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište o slučaju Branimira Glavaša, koji je u Hrvatskoj osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Srbima 1991. godine u Osijeku. Glavaš, koji je pobjegao iz Hrvatske i živi u Bosni i Hercegovini, nije se pojavio na sudu. Ne postoji ni jedan razlog da se presuda izrečena u Hrvatskoj ne prizna i ne izvrši u Bosni i Hercegovini, kazala je zamjenica glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine Jadranka Lokmić-Misirača.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pozvao je Washington da oslobodi 8 Iranaca za koje je rekao da su ilegalno zadržani u Sjedinjenim Državama. U razgovoru za američku televiziju Ahmadinejad je rekao kako je njegova zemlja postupila humano i pustila iz zatvora Saru Short, te da očekuje da jednako postupe i Sjedinjene Američke Države. Pet državljana Tadžikistana prebačeno je u bolnicu u Moskvi nakon što ih je noževima napala grupa skinheadsa, saopštila je policija. Napadnuti su u gradu Domodedovo, južno od Moskve, u blizini aerodroma. I još jedna vijest. Vladajuća koalicija desnog centra pobijedila je na parlamentarnim izborima u Švedskoj, ali je izgubila apsolutnu većinu u skupštini, u koju je prvi put ušla i ekstremna desnica. Ekstremni desničari osvojili su 20 mjesta u švedskom parlamentu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Nesporno je za partije vlasti i opozicije da prijedlog zakona o izboru odbornika i poslanika ima i ustavni osnov. Međutim, opozicione partije neće podržati taj zakon, jer kako smatraju, njime se ne omogućava ravnopravnost svih učesnika u izbornom procesu. Ovo se između ostalog čulo na sjednici odbora za ustavna pitanja na kojoj se raspravljalo o prijedlogu zakona o izboru odbornika i poslanika koji bi trebalo da se nađe na sjutrašnjem dnevnom redu plenarne sjednice. Izvještava Srđan Janković.
Opozicione stranke insistiraju da se u zakon o izboru odbornika i poslanika ugrade sve zakonske odredbe kojima bi se ispoštovale sve dosadašnje zamjerke OEPS-a vezane za izborni proces. Zbog toga opozicija neće podržati usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom Crne Gore koji je na dnevnom redu vanredne sjednice parlamenta u utorak. Opozicione stranke nisu sporile da je predlog izbornog zakona u skladu sa Ustavom, ali se protive njegovom sadržaju koji su dogovorile partije iz vlasti. Član Ustavnog odbora Velizar Kaluđerović.
Suštinske primjedbe na koje godinama povodom izbornih procesa u Crnoj Gori ukazuje misija OEPS-a u Crnoj Gori da se ugrade u tekst zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Nemojte da zamjerite, evo da samo to kažem, što opozicija na tome insistira, jer želimo da se makar stvore normativne pretpostavke da se brojni monopoli koje vlast ima tokom izbornog procesa koliko toliko umanje. Znamo da je dok je ova garnitura na vlasti da se to ne može eliminisati.
Demokratska partija socijalista smatra da opozicija opstruira usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom i da je opozicija u toj prilici jer je za usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Milorad Vuletić iz DPS-a je iznio tu ocjenu konstatujući da su predlog izbornog zakona prihvatile sve relevantne međunarodne institucije.
Ovaj predlog koji se nudi na usvajanje na sutrašnjem zasjedanju ima potporu i podršku najrelevantnijih pravnih institucija europskog sistema. Dakle, Venecijanske komisije, mislim za ovu oblast, i ODIR-a. I to niko ne može osporiti jer to imamo pred sobom. Dakle, imamo konsenzus u dijelu zakona, imamo konsenzus u dijelu Europske zajednice zajedno sa nama, a ovdje nećemo ni sa početka da mrdnemo. Zaista, po meni neprihvatljivo, pomalo zabrinjavajuće.
Opozicija je postavila pitanje i zašto vlast ponovo stavlja izborni zakon na dnevni red skupštine kada se unaprijed zna da nije postignuta potrebna saglasnost. Prema mišljenju člana odbora iz Nove Srpske demokratije Emila Labudovića, namjera vlasti je da Briselu ukaže da je u Crnoj Gori problem opozicije.
I nemojte i odgovornost za to stanje prebacivati na opoziciju i tražiti kompromis i konsenzus na način da samo opozicija vrši ustupke, da vi ostanete pri rješenju do koga ste došli, koji vam odgovara, i da posle čitavu krivicu svalite na nas i da kažete, dođete u Brisel i da kažete eto, mi smo imali dobru namjeru, ali opozicija antievropska. Znate šta, vi ste najodgovorniji za to što se dešava sa Crnom Gorom i za njenu poziciju kako unutrašnju, tako i pred Evropskom unijom.
Ni albanske nacionalne partije nisu zadovoljne rješenjima novog izbornog zakona koje regulišu pitanje mandata nacionalnih manjina. Mehmet Zenka iz Demokratske unije Albanaca je konstatovao da je izbornim zakonom učinjen atak na prava Albanaca.
Mogu slobodno reći, u ime velike većine Albanaca u Crnoj Gori, da je to jedan ozbiljan udarac prema albanskoj manjini u Crnoj Gori, jedan ozbiljan atak na prava manjine u Crnoj Gori, odnosno Albanaca u Crnoj Gori. Koliko je pošteno prema ovom ustavu, što smo svi zajedno donijeli, koliko je pošteno prema ovom ustavu, koliko ga cijenimo kad smo spremni da donesemo jedan takav zakon s kojim je jedna velika, s kojim je jedna manjina, a i to bitna manjina u Crnoj Gori nije zadovoljna, apsolutno nije zadovoljna, budite sigurni.
Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije je odbacio ocjene opozicije i pozvao na usvajanje izmjena izbornog zakona koji bi trebalo da bude usaglašen sa Ustavom.
Nikome nije cilj nikakav kamen vješati, ni mi opoziciji, ni opozicija nama, nemamo pred kime, to je naša obaveza, to je naš posao, to je naša država, to je naše zakonodavstvo i nemamo se mi pred kime pravdati. Ono što je zajednički cilj jeste da zaista rješavamo otvorena pitanja naša i da time otklanjamo sve moguće prepreke koje mogu biti na putu evropske integracije u cilju onoga svega što svi želimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Ervin Spahić našao se danas u dnevnoj štampi u plaćenim oglasima koje je objavila nevladina organizacija MANS, koja je Spahića u oglasu označila kao zaštitnika lopova, kriminalaca, švercera i organizovanog kriminala. Predstavnici MANS-a su oglas objavili jer im Spahić nije dozvolio da učestvuju u radu odbora na kome će se raspravljati o izmjenama zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim se ta organizacija godinama bavila. Spahić u razgovoru sa kolegom Sadom Sadikovićem odbacuje optužbe.
Predlagač ovog predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacija je vlada, a ne MANS. MANS nema pravo ni da podnosi amandmane, a na sjednice odbora se pozivaju, znači, predstavnik predlagača i predlagač amandmana. Mogu se eventualno pozvati predstavnici naučnih i stručnih institucija, NVO, po pozivu.
A baš je MANS ta nevladina organizacija koja se ponajviše, čini se, u Crnoj Gori bavila tim pitanjem.
Ako misli neko da ima neka stečena prava i da može da se poziva stalno na ta prava, onda se grdno vara. Moje da odredim koga treba pozvati, da mi je trebalo njihovo stručno mišljenje i da mislim da oni znaju nešto više, da mi kažu, da bi uspjeli da razjasne ja bih pozvali, mislim da nisu ni oni dovoljno kompetentni da bi mogli da izovem povodom ovoga. Mislim da su jednostavno, oni traže da izvode performans ovdje u Skupštini, kao su naučili ispred zgrade Skupštine da izvode, ovoga puta ja im to nisam dozvolio, tako da u tom dijelu, a povezivanje mene sa kriminalom i ne znam već kako je to, to je, mislim, ne želim komentarist, to više govori o njima.
Po prvi put se objavljuje pokrupna fotografija sa vašim likom, a pored lopovi, kriminalci, šverceri i tako dalje. Imate li reakciju, možda ih ipak poslije ovoga pozovete?
Vjerujte, oni pokušavaju na taj način da izvrše pritisak. Oni vjerojatno imaju i plaćene i novinare i novine, tako da mogu emitovati. Imaju dovoljno novca da plaćaju, vidite, ove zakupljene oglase. Poslije ovakvih pritisaka, sve i da sam imao namjer da pozovem, hoću na ovaj način da sačuvam i nezavisnost Skupštine od bilo kakvih utjecaja. Oni su meni prebacivali da trošim sredstva građana i poreskih obaveznika Crne Gore i ja sam ponosan, ja sam istakao da sam ponosan na to što ja znam i ko me je birao, nisu me birale službe, nego me birao narod, trošim sredstva poreskih obaveznika Crne Gore, ali ja ne znam čiji su poreski obaveznici, čiji one sredstva troše.
To, zato postoje organi koji to kontrolišu, ali oni su ipak godinama ukazivali na manjkavosti u tom zakonu o slobodnom pristupu informacija. Ne vjerujem da mislite da te neke njihove primjedbe ne bi mogle da, barem da se nađu na dnevnom redu.
Otkud nekome u startu da MANS može da napravi neki bolji zakon? Zašto bi mi obezbeđivali njima stalno prisustvo u parlamentu?
Bio je to predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Ervin Spahić, koji je u oglasu MANS-a označen kao zaštitnik lopova, kriminalaca, švercera i organizovanog kriminala. A u MANS-u ovako objašnjavaju specifičnu kampanju i novinski oglas sa fotografijom Ervina Spahića, izvršna direktorka te organizacije Vanja Ćalović.
Gospodin Spahić je prvi predsjednik Skupštinskog odbora koji je apsolutno odbio da nam omogući na bilo koji način da učestvujemo u toj sjednici i da poslanicima damo detaljnije informacije o predloženom zakonu o slobodnom, izmjenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama, iako i gospodin Spahić vrlo dobro zna da ne postoji nijedna organizacija niti bilo koja institucija u Crnoj Gori koja ima više iskustva i više znanja o slobodnom pristupu nego što je MANS. Tako da u tom smislu mi zaista vjerujemo da je on to učinio kako bi onemogućio poslanike da budu detaljnije informisani o tome koji su problemi sa usvajanjem novog zakona, odnosno konkretno čega je problematična odredba koja on vlada predlaže da se zakon o slobodnom pristupu informacijama i pravo da građana da znaju suspenduje bilo kojim drugim zakonom koji se usvoji u tom parlamentu. To je direktno suprotno svim međunarodnim principima. Na kraju krajeva pravo na pristup informacijama je garantovano i Ustavom Crne Gore i konvencijom Saveta Evrope koju je Crna Gora potpisala i Konvencijom o pristupu informacijama o životnoj sredini koju je Crna Gora ratifikovala i nizom drugih međunarodnih dokumenata i standarda koji propisuju da pravo na pristup informacijama je iznad prava države da prikriva podatke i da je obaveza institucija sistema da ukoliko neki podatak proglase tajnim, da sprovedu takozvane te štetnosti i pokažu da je interes javnosti da zna manje od interesa da se ta informacija sačuva kao tajna. I to je ono što, ona ključna promjena koju je Zakon o slobodnom pristupu informacijama donio i koju sada vlada predloženim tekstom izmjena i dopuna pokušava da u potpunosti uništi i time obesmisli pravo građana da znaju, jer bilo kojim zakonom onda može zabraniti pristup nekoj informaciji bez obaveze da objasni zbog čega bi to bilo tajno. Mi smo imali ogromnu sudsku praksu koja je pokazala upravo da se vrlo često dešavalo, posebno kad su u pitanju podaci koji mogu ukazati na korupciju ili na kršenje zakona, da se državne institucije pozivaju na tajne i da na taj način pokušavaju da sakriju te podatke, iako je to bilo suprotno dosadašnjem zakonu.
Bila je to izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović.
slobodnaevropa.org.
Prije tačno 19 godina Crna Gora je proglašena ekološkom državom. Da li je od 20. septembra 1991. zaista nešto urađeno da deklarativno postane i suštinsko ili je sve ostalo samo na atraktivnoj ideji? Čućemo od Esada Krcića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prilog kolege Krcića čućemo nakon priče koleginice Lele Šćepanović. Direktor Nikšićkog ozona Aleksandar Perović kaže da je proglašenje Crne Gore ekološkom državom 1991. bilo preuranjeno i ocjenjuje da za skoro dvije decenije suštinski nije mnogo urađeno na primjeni ekoloških standarda, iako ih Crnogorska skupština uredno usvaja. Sa Perovićem je dakle razgovarala Lela Šćepanović.
Zaista je teško pričati o bilo kakvoj suštinskim pomacima u ovoj oblastima, zato što jednostavno sva ta zakonska legislativa, dok ne počne da na suštinski način se primjenjuje i dok ne zaživi u običnom narodu, ona je samo jedno mrtvo slovo na papiru. Svakako je bilo teško donijeti i uskladiti te zakone sa direktivom Evropske unije i sa nekim razvijenim zemljama. Međutim, ono što je zaista veliki problem jeste to što se ti zakoni koji su doneseni u praksi ne poštuju. Evo, jedan konkretan primjer. Znači, prije par godina donesen je zakon o zabrani upotrebe nikotinskih proizvoda i duvanskih proizvoda na javnim mjestima. Zakon je usvojen, utrošene su pare za donošenje tog zakona, on je i promovisan, međutim svi smo svjedoci da ni taj zakon nije zaživio. I sada vi kad dođe jedan čovjek iz Europske unije koji uđe u bilo koji javni prevoz ili uđe u bilo koji zatvoreni prostor i vidi da tu nije pošteđen tog duvanskog dima, on zaista ne može vjerovati da će Crna Gora primjenjivati neke kompleksne zakone kakvi su zakoni iz oblasti životne sredine.
Dakle, odgovor na moje pitanje da li je Crna Gora ekološka država glasi?
Glasi, nažalost, samo deklarativno. Krivci su oni koji donose odluke. Donosioci odluka vrlo lako mogu da donesu još jednu, onu suštinsku, da se zakoni koji usvoje svi primjenjuju. Zaista, konačno sazrelo stanje da vidimo da li zaista želimo da budemo ekološka država ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Da li od 20. septembra 1991. kada je Crna Gora proglašena ekološkom državom zaista nešto urađeno da deklarativno postane i suštinsko ili je sve ostalo samo na atraktivnoj ideji? Esad Krcić.
Crna Gora je postala prva ekološka država na svijetu usvajanjem deklaracije na Žabljaku 20. septembra 1991. godine, a taj dokument je već naredne godine predstavljen na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju u Rio de Janeiru. Plemenita ideja korisna za svakog pojedinca, ukupno društvo i državu, čini se međutim u Crnoj Gori nije odmakla od običnog koncepta za propagandnu eksploataciju. U stvarnosti Crna Gora je država u kojoj se životna sredina ugrožava na razne načine, ali je promovisala ideju koju su prihvatile neke druge zemlje. Ekolog Aleksandar Ražnjak Ahmatović.
Crna Gora kao prva trebala je prva i da krene, prije svega na poboljšanju kvaliteta životne sredine u gradovima u kojima to nije za ovih 19 godina uradila, šta više unazadovala je njegov kvalitet u mnogim slučajima.
Nadležno ministarstvo sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Nikšićkom NVO Ozon obilježava današnji dan prikazivanjem dokumentarnih filmova o prirodi Crne Gore u Podgoričkoj knjižari Karver, kao i postavljanjem infopultova u centru grada. Zanimljivo je da se na čelu ovih promotivnih aktivnosti nalazi upravo ministarstvo koje se pored životne sredine bavi i urbanizmom, a upravo je divlja gradnja jedna od pojava koja već godinama ugrožava prostor Crne Gore, naročito Primorje. U raskoraku između riječi i djela zapravo se krije najgora crna ekološka tačka u Crnoj Gori. Direktor ekološke organizacije Green Home, Darko Pajović.
Najcrnije tačke u Crnoj Gori su definitivno veliki raspon između onog što mi zovemo medijskim najavama i željama, bilo se radi o željama građana, nevladinih organizacija, vjerujem i političara, i ono što zapravo mi imamo u praksi. Znači, jedan ogromna disproporcija između naših želja i, čini mi se, jedna ogromna nemoć da se implementiraju zakoni iz ove oblasti u praksi. Kao posljedica neimplementiranja tih zakona i postojećih standarda, apsolutno se javlja jedan ogroman broj ekoloških problema, kao što vidite, svjedoci smo crnih ekoloških tačaka, ali i pored toga svjedoci smo također i prostorno-planske dokumentacije koja se donosi mimo uobičajenih procedura.
Pajević precizno navodi ko su najveći zagađivači u Crnoj Gori.
Bez dileme, najveći zagađivači su svakako veliki industrijski zagađivači, kao što su kombinat aluminijum, elektrana i željezara u Nikšiću, do sutra, dok ne budu jeli postavili ove filtre, ali također ne treba ni smetnuti s uma da ogromne zagađivače spadaju i takozvane divlje deponije, ili da ih nazovemo smetlišta, kao i otpadne kanalizacione vode. Prosto rečeno, ljudi u lokalnim zajednicama produkuju također jednu ogromnu količinu otpada koja se često ne percipira u poređenju sa velikim industrijskim zagađivačima koji su nesporni i imaju najveći utjecaj na životnu sredinu.
Biolog Darko Pajević je inače na čelu ekološke organizacije Green Home, koja je predvodila nedavnu akciju protiv predloženog vladinog plana gradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. Zahvaljujući protivljenju građana koje su animirale upravo nevladine organizacije, vlada je korigovala plan unijevši ekološki prihvatljiva rješenja. Građanski otpor je spriječio vladu i u prethodnoj namjeri da također radi gradnje elektrane potopi kanjon rijeke Tare koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Ekolog Aleksandar Ražnatović kaže da vlada, iako želi ekološke standarde, očigledno ima druge prioritete, a da građani iskazuju viši nivo ekološke svijesti, iako i sami nijesu bez grijeha.
Imamo nekoliko primjera u nekoliko zadnjih godina gdje je to pokazano u stvarnom faktičkom stanju. Na primjer, od zadnjih godina čišćenje Nacionalnog parka Skadarsko jezero i Skadarskog jezera uopšte, pa onda imamo i taj primjer odbrana rijeke Tare i potapanja znači nečega što je u Europi i u svijetu prihvaćeno i primijećeno kao dragulj Crne Gore, ali opet i građanska svijest u dijelu bacanja smeća na svakom koraku, u stanovima, zgradama, sve to daje jedan loš primjer gdje se i tu ide se stvarno značajnim korakom, ali i tu malo kaska. Kad pogledamo, kad pođemo neke prijestolnice europske, vidi se, to se najbolje ocijeni kada se vratimo, kad vidimo naše smetlište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poslušajmo i šta građani Nikšića kažu, da li žive u državi koja je ekološka.
Da li suštinski živimo u ekološkoj državi?
Ne, ne.
Zbog čega?
Pa svijest građana, smeće, ne čisti se, ne vodi s računa.
Nismo, niti ćemo kad biti, dok ti njihovi propisi su, što bi rekao narod, papir sve trpi.
A, boga mi ne. Trebalo bi još dosta toga uraditi da bi ovo bila ekološka država. Ne samo da bi se, radi da se očisti od, šta ja znam da kažem, takozvanih zagađivača i smeća, nego mislim da bi prvo trebalo poći o svijesti ljudi. Ako je svijest ljudi dobra i normalna, onda bi išlo sve nekim tokom lakše, jeftinije.
Nema ekološke ovdje.
Definitivno ne, po mom mišljenju.
Zašto?
Očigledno je svima zašto.
Građanska svijest i ekološka kultura je na jako niskom nivou, smatraju građani Nikšića.
Prođu pored kante za otpatke, a ne ubacu u kantu, nego pored kante smeće. Mislim, to je elementarna kultura, prva koja polazi od kuće.
Jer mislim Crna Gora je kao mala država, eto, poznajem dosta ovaj svijeta, ali manje države sa bogatijim resursima, kao prvo jednostavno sa različitijim geografskim pojmovima i malo ih je na svijetu. Kanjone, na primjer, rijeke i kanjone što imamo mi, to malo ko u svijetu ima, onda jezera naša, planine malo ko ima. Kažem obično svijest ljudi, jer prije svega možda treba poći od onog koji ide ovim trotoarom. Nije država kriva ako sam ja ovdje bačio čik, ili ako sam pojeo onaj burek i bačio onu kesu, ili popio Coca-Colu i bačio onu flašu ili limen, kriv sam ja.
Iako je država donijela direktive i zakone, uglavnom usaglasila sa zakonodavstvom Evropske unije te zaokružila institucionalni okvir, građani državu smatraju odgovornom što se, kako kažu, zakoni ne poštuju.
Pa kad bi država ispoštovala to što je napisala, narod bi morao da mijenja svijest.
Ne poštuje se, ne poštuje niko. Mislim, oni, ako su već nešto donijeli, treba to i da ispoštuju, ali...
A na pitanje kada ćemo biti ekološka država, Nikšićani odgovaraju.
Boga mi, mislim da će to potrajati. Potrajat će.
Ako se ovako nastavi, nikad.
Kad se budemo kulturnije ponašali što se tiče uopšte smeća, uopšte održavanja, fabrike zagađuju, i to je, mislim, svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
U sjedištu Ujedinjenih nacija neposredno uoči redovnog 65. zasjedanja Generalne skupštine Svjetske organizacije bit će rasprave o ostvarivanju milenijumskih razvojnih ciljeva u borbi protiv siromaštva u svijetu. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Više od 130 šefova država i vlada svijeta u sjedištu će Svjetske organizacije u naredna dva dana raspravljati o tome šta je sa 8 razvojnih ciljeva koje su 2000. usaglasile 192 članice Ujedinjenih nacija i 23 međunarodne organizacije. Riječ je o iskorjenjivanju potpunog siromaštva i gladi u svijetu, smanjenju stope smrtnosti djece i rodilja, borbu protiv epidemije AIDS-a, malarije i drugih bolesti, te obezbjeđivanje osnovnog obrazovanja za djecu i smanjenje zloupotrebe djece, ekološku održivost, kao i uspostavljanje globalnog partnerstva za razvoj. Krajnji rok za ispunjenje određene 2015. godina. Deceniju kasnije nije teško utvrditi da je ispunjavanje plana bilo neuspješno, između ostalog najviše zbog svjetske financijske krize. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uoči sastanka, međutim, služio se tipičnim diplomatskim rječnikom. Bio sam veoma ohrabren snažnom podrškom koju smo dobili za ovaj događaj. Još jednom se uvjeravamo da bez obzira na problem, visok nivo političkog angažmana svih može promijeniti stvari na bolje. U ovoj trci s vremenom svi smo dali obećanja koja moramo održati. 10 godina nakon prihvaćanja na Milenijumskom samitu Ujedinjenih nacija na East Riveru priznaju da bi uprkos sporadičnog napretka samo dva od mnogih ciljeva moglo biti ostvarena, i to smanjivanje na polovinu broja ljudi koji nemaju osiguranu pitku vodu i smanjivanje također na pola broja ljudi koji žive sa najviše 1,25 dolara na dan. S obzirom na takav skrodni napredak i novu krizu koja prijeti globalnim naporima, samit će biti važna prilika da udvostručimo napore kako bismo ispunili ciljeve, poručio je Ban Ki-moon. Mark Lagon iz Njujorškog savjeta za spoljne poslove kaže da u ostvarivanju plana postoji jedan osnovni problem. Dok Ujedinjene nacije mogu da pruže korisne informacije na globalnom planu o pitanjima kao što je siromaštvo, Svjetska organizacija kao međunarodna institucija ima veoma malo uticaja na ono što se zovu stvarni prihod. Ujedinjene nacije su forum za nacije da izraze zabrinutost zbog siromaštva u svijetu, ali mehanizmi za kreiranje povećanja prosperiteta i ekonomskog rasta imaju veoma malo veze sa UN-om. Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond igraju mnogo veću ulogu u promjeni financijske situacije kroz razvojne projekte koje kreiraju, nadgledaju i financiraju. Stuart Patrick, koji rukovodi programom za međunarodne institucije i globalne vlade u Savjetu za spoljne poslove, kaže da se na globalnim skupovima kao što je ovaj može skrenuti pažnja međunarodne zajednice na pojedina važna pitanja. Ali Patrick nije optimista da će to promijeniti ono što on naziva tamnim izgledima za milenijumske razvojne ciljeve. Ban Ki-moon kaže da Ujedinjene nacije trebaju odmah 26 milijardi dolara i više od 100 milijardi dolara do 2015. za ciljeve koje treba ispuniti. Očekuje se da će 140 svjetskih državnika potpisati novi sporazum u kojem će se ponovo obavezati na ostvarivanje milenijumskih ciljeva razvoja do 2015. U tom akcionom planu, dokumentu na 31. stanici, pozivaju se razvijene zemlje da troše 0,7% svog bruto nacionalnog proizvoda za pomoć zemljama u razvoju do 2015. što je nivo koji sada ostvaruju samo 5 skandinavskih zemalja.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Na skupštinskim odborima vlast i opozicija ponovo raspravljaju o usvajanju izbornih zakona. Opozicija izričita da neće glasati za. Pred specijalnim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje grupi Darka Šarića u Hrvatskoj i dalje vanredno zbog poplava, kritično kod Siska. Počinje milenijski samit o globalnom razvoju, prva tema siromaštvo. Ekstremna desnica prvi put u istoriji ušla u švedski parlament. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.